Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Yellow, yellow, disruptive doctors. Kembali lagi di podcast Dissecting Money. Dan sekarang ini kita sudah di episode ke-45 yang saya kasih judul Batu Sandungan Keuangan Rumah Tangga. Dan latar belakangnya episode ini sebenarnya dari sebuah pertanyaan speakpipe yang masuk. Di mana sang penanya menanyakan apa aja sih dok batu sandungan keuangan untuk pasangan spesialis. Tapi saya mau jabarkan lagi lebih luas supaya tidak hanya untuk pasangan spesialis, tapi bisa diaplikasikan untuk setiap rumah tangga atau setiap keuangan suami istri. Tetapi ini bisa juga diaplikasikan untuk yang belum married. Karena ya biasanya kan jalan lazimnya orang pasti akan ke arah pernikahan gitu. Sehingga untuk yang belum married juga gak apa-apa, please listen to this episode because one day you're gonna need it. Namun sebelumnya saya mau cerita sedikit dulu bahwa beberapa bulan yang lalu kami baru aja mengadakan Kongres Nasional Ortopedi ya, jadi acara yang sifatnya nasional bahkan internasional. Dan di situ saya ketemu salah seorang sejawat yang kebenaran juga mendengarkan podcast Dissecting Money ini. Shout out to Dr. Twindy Rarasati. Dan beliau waktu itu mengingatkan saya tentang episode keempat daripada podcast ini yang tentang trading, di mana saya melakukannya sambil di jalan menuju visit pasien gitu. Dan beliau mengingatkan bahwa that's very dedicated dok, bahkan di waktu perjalanan aja bisa digunakan untuk rekam podcast. Dan in a way gitu ya, saya tertegur oleh beliau gitu ya, karena belakangan ini I think I complain too much gitu ya, bahwa karena saya sibuk, saya jadi gak bisa bikin bahan podcast, bahan blog, gak sempat nulis, gak sempat ngedit, dan lain sebagainya. Dan Dr. Twindy waktu itu mengingatkan saya dan memberi kutipan kepada saya bahwa time is made gitu ya. I love that quotes gitu, bahwa waktu itu kita sendiri yang buat, kita sendiri yang cari di dalam 24 jam dari kehidupan kita. Makanya saya memaksakan nih sebelum akhir tahun 2022, I have to make another podcast episode for you guys. So, remember, time is made. Anyway, questions keep this podcast alive. Jadi, seperti episode ini yang berhasil lahir dari jawaban akan pertanyaan seorang sejawat, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pertanyaan teman-teman sejawat dan pendengar sekalian ke email editor@dissectingmoney.com, atau kalau mau yang voice note untuk di feature di podcast ini melalui speakpipe.com/dissectingmoney. Untuk blog readers, saya baru aja update pension fund atau pencapaian dana pensiun saya di homepage website udah berapa persen, walaupun naiknya nggak terlalu banyak sih karena masih awal-awal. But please check it out gitu ya. Karena setiap November saya selalu melakukan portfolio rebalancing dan kemudian saya update di homepage itu pencapaian dana pensiun saya sudah berapa persen. Masih jauh, but it's really fun to watch. Sekarang mari kita masuk ke latar belakang daripada episode sekarang ini. Semua orang di dunia kedokteran merasa bahwa yang namanya pasangan spesialis itu idaman banget deh pokoknya gitu ya. Kalau misalnya ada American Dream, maka Indonesian Medical Students Dream itu adalah supaya bisa jadi pasangan spesialis gitu kan. Kita ngelihat banyak konsulen yang suaminya dokter spesialis A, istrinya dokter spesialis B. Kemudian kita melihat, aduh keren banget ya. Apalagi kalau bisa jadi staff bareng, kerja di rumah sakit bareng gitu ya. Udah gitu pasti income-nya besar banget gitu ya. Sehingga everyone thinks bahwa pasangan spesialis itu adalah idaman. Dan inilah yang nanti ditanyakan oleh seorang sejawat gitu ya di pertanyaan speakpipe. Nanti saya akan play. Tapi in my personal experience gitu ya, justru pasangan spesialis ini menurut pandangan saya punya huge handicap. Atau ada kelemahan atau titik lemah yang sangat besar. Kenapa? Karena seperti yang selalu saya ungkapkan, walaupun dua-duanya adalah dokter spesialis, mereka juga udah lulus dokter umum, semuanya nggak ada latar belakang finance. Dan itu pun yang selalu saya suarakan gitu ya di podcast ini maupun di blog, bahwa kelemahan kita di dunia kedokteran adalah kita nggak diajarkan sama sekali tentang finance, sehingga kita nggak punya latar belakang mengenai finance. Jadi sesuatu yang tadinya kita pikir Indonesian medical student's dream, ternyata setelah saya sadari secara finance, kita punya huge handicap. Artinya kalau handicap itu kayak kita main bola tapi cuma punya satu kaki. Orang lain punya dua kaki, gitu ya. Jadi, let's hear the question dan saya kemudian akan mencoba untuk menjawabnya.
Hai Dr. Jaka, salam kenal. Saya Eva, seorang resident pulmonologi dari Medan. Saya ingin mengetahui nih dari sudut pandang dokter, bagaimana ya kesalahan apa yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga, yang terutama ini pasangannya, suami dan istri itu seorang dokter, khususnya dokter spesialis yang berpasangan dengan istrinya juga dokter spesialis. Dan mungkin ada nggak ya, mungkin 5 saran dari dokter terhadap pasangan suami istri yang sama-sama dokter spesialis itu baiknya secara finansial itu bagaimana, yang sering salah. Terima kasih dokter.
Iya. Terima kasih untuk Dr. Eva, resident pulmonologi dari Medan, untuk pertanyaannya. Dan pada intinya, beliau menanyakan bahwa pasangan dokter atau dokter spesialis, pitfalls finance-nya apa aja sih dok? Dan bisa nggak kasih 5 saran kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai pasangan dokter atau dokter spesialis? Nah, saya akan jawab, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa sebenarnya nggak untuk couple spesialis aja sih. Semua pitfall yang akan saya jabarkan ini applicable untuk semua rumah tangga atau setiap keuangan suami istri. Dan tadi Dr. Eva minta 5 saran gitu ya. Nah, saya akan kasih 2 bonus. Jadi saya akan jabarkan kepada teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Menurut saya, apa aja 7 pitfalls atau 7 batu sandungan keuangan rumah tangga atau keuangan suami istri. Tapi sebagai catatan ya, saya ingatkan lagi seperti disclaimer di akhir daripada setiap episode podcast ini, bahwa saya bukan financial planner, saya bukan financial advisor. Sehingga jangan dijadikan saran keuangan ini sebagai saran keuangan formal untuk keuangan rumah tangga. Dan saya juga bukan merupakan ahlinya di dalam couple financing. Tapi apa yang saya share ini sebenarnya apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, dan apa yang kira-kira saya bagikan ke sejawat dan pendengar sekalian supaya nggak jatuh di dalam lubang yang sama atau perangkap yang saya pelajari yang bisa menjatuhkan keuangan suami istri. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ya. Ini adalah 7 batu sandungan yang sering terjadi di dalam keuangan suami istri. Dan saya mengurutkannya berdasarkan skala prioritas ya. Jadi nomor 1 lebih penting dari nomor 2 dan seterusnya. Yang pertama, pitfall pertama dari suami istri dalam melakukan perencanaan keuangan adalah mereka gagal melepaskan diri dari gaya hidup orang tuanya atau lifestyle orang tuanya. This is the first trap, gitu. Ini jebakan pertama. Karena, like it or not, pada saat kita menikah, let's say di usia 20 akhir gitu atau mungkin usia 30-an, let's say nikahnya cepat lah umur 27 misalnya. Bayangin gak sih, jadi ada laki-laki yang udah hidup dengan gaya keluarganya selama 27 tahun, kemudian ada perempuan yang juga sudah hidup dengan gaya keluarganya selama 27 tahun, kemudian ditabrakin, jebret, kamu berikutnya harus tinggal satu rumah dan harus mengatur keuangan. Nah, akibatnya pasti akan terjadi banyak friksi gitu ya, banyak tabrakan antara gaya yang udah diaplikasikan di keluarganya si laki-laki selama 27 tahun, begitu juga dengan gayanya si keluarga perempuan selama 27 tahun. Begitu juga dengan gaya hidup. Artinya si laki-laki udah hidup dengan gaya hidupnya orang tuanya, si perempuan udah hidup dengan gaya hidup orang tua dia gitu. Sehingga ini yang menjadi tabrakan pertama menurut saya. Sebagai contoh gini, kalau misalnya salah satunya memang terbiasa keluarganya menengah ke atas gitu dan kemudian dia ganti iPhone baru setiap keluar versi yang baru, kemudian misalnya ada yang mobilnya emang rutin ganti tiap 5 tahun sekali, atau yang makan malamnya setiap malam selalu di luar di restoran, atau selalu go food gitu ya. Nah, kita harus sadar bahwa ini mungkin dan sangat mungkin nggak applicable, teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, pada saat kita udah mulai tinggal sama suami kita atau istri kita sendiri. Kita harus sama-sama sadar bahwa pengaturan keuangan suami istri itu selalu mulainya dari nol. Sehingga kita nggak bisa aplikasikan gaya hidup kita yang dulu, bisa ganti HP kapanpun, bisa beli bensin kapanpun kita mau. Misalnya ya, kalau misalnya yang datang dari menengah ke atas. Kita nggak bisa kemudian mengharapkan bahwa suami kita atau istri kita harus menyesuaikan supaya gaya hidup kita bisa konstan seperti itu. Menurut saya sih itu nonsense gitu loh. Keuangan suami istri itu harus mulai dari nol. Harus lihat lagi, oke, gajinya suami sekarang berapa? Gajinya istri sekarang berapa? Baru kemudian dilakukan budgeting. Nah, karena gagal melepaskan diri dari gaya hidup orang tua ini, maka akibatnya biasanya yang terjadi adalah gagal melakukan budgeting. Karena mereka begitu nikah, kemudian tahunya adalah, ya gue dulu begini, sehingga kalau gue mau beli A, gue mau beli B, ya harusnya gue sekarang juga bisa. Kapanpun saya mau ganti mobil, ya saya harusnya bisa ganti mobil. Padahal keadaan keuangannya belum tentu seperti itu. Gaya hidup yang dulu kan bisa di-afford, bisa disokong dengan keuangannya orang tua. Sementara gaji orang tua itu kan udah kerja puluhan tahun. Beda sama kita yang baru lulus. Dan saya udah cerita banyak di blog dan podcast ini bahwa yang namanya dokter umum maupun dokter spesialis baru lulus, itu the struggle is real gitu loh. Itu akan struggling banget untuk dapat gaji-gaji di awal, kemudian menyesuaikan budgeting dengan gaji awal tuh susah banget. It's not as easy as it sounds yang tadi Indonesian medical students dream. Wah, pasangan spesialis sudah pastilah gajinya gede, praktek di rumah sakit swasta dan lain sebagainya. Jadi ini first step, karena begitu kita gagal keluar dari gaya hidup orang tua kita, hampir pasti kita tidak akan melakukan budgeting dengan baik atau penganggaran dengan baik di rumah tangga kita. So that's the first step. Kemudian pitfall yang kedua menurut saya adalah suami dan istri tidak menggabungkan pendapatan atau income mereka ke dalam satu pot atau jadi satu kesatuan. Atau dengan kata lain, ya keuangan jalan sendiri-sendiri gitu ya. Uang suami ya uang suami, uang istri ya uang istri. Dan ini udah saya jabarkan dengan mendalam di salah satu blog post ya mengenai keuangan, pengaturan keuangan suami istri. So please read that post out kalau misalnya teman-teman belum baca. Dan ini menurut saya cara lain itu nonsense gitu loh. Kita tuh harusnya suami istri itu income-nya digabungin jadi satu, dilakukan budgeting bareng-bareng, kemudian pensiun bareng-bareng ya, investasi bareng-bareng, nanti akan pensiun bareng-bareng. Dan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang harus kok. Toh kita nanti kan target untuk pensiunnya sama-sama, mengumpulkan dana pensiunnya sama-sama. Pada saat hari tua kita akan nikmati sama-sama. Kenapa mempersiapkannya nggak sama-sama, keuangannya malah sendiri-sendiri? Dan kalau argumentasinya ya saya kan belum tentu akan bareng-bareng sama dia terus. Lah kalau misalnya gitu alasannya ya ngapain nikah? Tell me I'm wrong. Tapi kalau misalnya kita nikah ya kita committed untuk oke, okay, I will spend the rest of my life with him or her. Dan kemudian saya akan atur keuangan saya sedemikian rupa sama-sama supaya suatu saat kita bisa pensiun bareng dan nggak membebankan anak-anak. Jadi menurut saya pitfall kedua adalah tidak menggabungkan income dan jalan sendiri-sendiri. Pitfall yang ketiga adalah tidak mendiskusikan keuangan secara rutin. Dan saya mau bagikan satu poin yang bagus banget menurut saya yang saya dapat dari bukunya Scott Pape yang judulnya The Barefoot Investor. Itu beliau orang Australia dan kemudian bikin buku tentang bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga dengan cara yang simple banget. So I really recommend this book untuk suami istri baca The Barefoot Investor. Beliau bilang bahwa setiap suami istri harusnya punya monthly date night atau kencan gitu ya, ngedate, di mana bulan tersebut nggak cuma ngedate doang, tapi ngebahas keuangan. Dan ini menurut saya bagus banget dan ini foundational untuk setiap hubungan suami istri. Karena gini loh, kadang-kadang kita lihat suami istri ngedate tiap bulan aja belum tentu gitu loh, apalagi tiap minggu. Dan bear in mind bahwa kalau misalnya saya ngomong ngedate, ini bukan ya toh Sabtu sama Minggu saya selalu sama anak-anak kok sama istri saya di rumah. Bukan kayak gitu. Ngedate ini adalah benar-benar pergi suami sama istri berdua, enggak sama anak-anak. Makan di restoran atau apalah segala macam, pergi kemana gitu ya. Tapi hanya berdua, quality time berdua. Dan panjang kalau misalnya saya mau bahas, sebenarnya ini penting banget untuk dilakukan setiap hubungan suami istri. Harus ada kencan yang bebas dari mertua, bebas dari orang tua, bebas dari anak-anak. Nah, Scott Pape bilang bahwa selain daripada date night yang rutin, harus ada date night tiap bulan yang membahas keuangan atau membahas budget bulan tersebut. Nah, gunanya apa sih? Gunanya adalah supaya setiap member atau each one of them dari suami dan dari istri tahu posisi keuangannya sekarang bagaimana sih? Gitu ya. Dan ini penting banget menurut saya untuk dokter. Kenapa? Karena seperti yang udah disuarakan berkali-kali, permasalahan utamanya gaji dokter itu biasanya tidak tetap. Kita bukan seperti karyawan yang gajinya tetap setiap bulan sejumlah X sehingga budgetingnya relatif stabil. Apalagi dokter spesialis gitu ya, dari pertanyaan dokter Eva tadi. Income-nya itu sangat fluktuatif setiap bulannya. Nah, sehingga monthly date night yang atau kencan bulanan yang membahas finance atau budgeting ini penting banget untuk dilakukan supaya setiap orang tahu kita nih lagi ada di mana sih. Sehingga kita tahu gitu loh, kalau misalnya kita lagi mau ganti mobil baru, tapi ternyata keuangannya belum sampai situ, kita tahu. Misalnya si istri mau beli vacuum cleaner Dyson baru misalnya. Dia tahu bahwa ternyata bulan ini keuangan kita belum sampai di sana, sehingga harus nabung setiap bulan sejumlah X untuk nanti bulan ketiga misalnya beli Dyson vacuum cleaner. Jadi gunanya membahas ini adalah supaya each one in a relationship knows where they're at. Gitu. Benar-benar tahu dan nggak ada nebak-nebak. Nah, kalau hal ini tidak dilakukan, maka ini yang seringkali menuju ke financial infidelity atau ketidaksetiaan di dalam keuangan. Ya, mulai ngumpet-ngumpet gitu ya. Suami punya simpenan uang sendiri yang nggak tahu untuk apa. Istri juga punya simpenan uang sendiri yang nggak tahu untuk apa. Suaminya nggak tahu. Jadi menurut saya ini toxic to a relationship gitu ya. Financial infidelity ini adalah salah satu penyebab utama perceraian di dalam rumah tangga. Sehingga menurut saya setiap hubungan suami istri atau rumah tangga harus terbuka secara keuangan dan harus didiskusikan gitu ya. Misalnya saya beberapa bulan sebelum bulan Desember ini mau ada rencana liburan gitu ya ke luar negeri. Sehingga dari bulan September, Oktober, saya udah ngomong ke istri saya bahwa ini posisi budgeting kita bulan ini dan kemungkinan rencana kedepannya saya mau nabung sejumlah X juta untuk nanti kita berangkat ke luar negeri di bulan Desember. Menurut kamu ini cukup nggak? Menurut dia cukup, nanti aku akan tambahkan dari gajiku. And that builds our holiday fund gitu ya. Walaupun sebenarnya holiday fund tuh terlalu singkat direncanakan 3 bulan, harusnya 1 tahun sebelumnya. Tapi at least di dalam hubungan suami istri ada percakapan seperti ini. Ya, mulailah dari hal-hal yang kecil. Mungkin kadang-kadang ya antara suami atau istri kalau diajak langsung bahas neraca gitu ya, income kita masuk segini, keluar segini, nggak semua orang bisa betah gitu loh bahas yang seperti itu. Tapi bahaslah keuangan, minimal bisa tahu, kalau misalnya kita mau beli ini belum bisa ya sekarang, mungkin bulan ketiga, mungkin bulan keempat, dan seterusnya. Jadi pitfall ketiga adalah tidak mendiskusikan keuangan secara rutin. Padahal menurut saya ini harus jadi sesuatu yang rutin dilakukan setiap bulan atau bahkan lebih sering. Jurang yang keempat adalah tidak memiliki rasio tabungan atau savings rate yang sering saya ungkapkan di sini yang cukup. Dan ini biasanya terjadi karena lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Ya. Balik lagi ke poin pertama tadi, gagal melepaskan diri dari gaya hidup orang tua misalnya. Atau yang lebih parah sekarang adalah karena kita di era social media. Kita lihat Instagram, teman-teman kita udah pada mulai beli Mercy, foto suami istri di depan mobil Mercy barunya gitu ya. Walaupun kita juga tahu pasti belinya nyicil gitu kan. Tapi kemudian kita jadi mau lifestyle kita harus sama seperti mereka. Setiap tahun 3 bulan ke luar negeri gitu ya misalnya. Mobilnya ganti, pakai sepeda Brompton dan lain sebagainya. Ini sangat bahaya menurut saya. Karena kita jadi comparing. Dan sehingga pada saat terjadi inflasi gaya hidup ini, dalam arti gaji 100 juta, gaji 100 juta tuh udah perkembangan yang jauh banget dari zaman residen yang nggak ada gaji sama sekali. Pada saat gaji 100 juta tapi habisnya 100 juta juga untuk cicilan dan lain sebagainya, ya sama aja gitu loh. Dan hampir selalu yang dikorbankan adalah savings rate untuk bisa afford gaya hidup yang Instagramable tadi. Nah, jadi akibatnya savings rate-nya, rasio tabungnya sangat minimal atau menabung sisa gitu ya. Itu pitfall yang sering juga terjadi, nggak dibudgeting, udah lantar aja nabungnya kalau misalnya ada sisa. Nah, saya selalu bilang gitu ya, di metode budgeting yang kita lakukan nggak seperti itu. Yang kita lakukan adalah begitu duitnya masuk, kita langsung tetapkan tujuannya kemana. Sehingga yang untuk savings dan untuk investment itu sudah dikesampingkan duluan. Dan ini ironis banget menurut saya di dalam perencanaan keuangan suami istri, karena for every young couples, ya, yang baru menikah, pasangan muda nih, yang mereka miliki aset utamanya justru adalah waktu. Karena jarak dari mereka menikah ke jarak pensiun itu kan masih jauh, masih 20-an tahun biasanya rata-rata. Sehingga saya udah bahas berkali-kali, compounding interest itu akan bekerja dengan luar biasa kalau kita punya waktu yang panjang. Sehingga aset kita yang harusnya savings rate itu tinggi di awal-awal, supaya nanti compounding interest yang bekerja, akibat inflasi gaya hidup tadi, kalau kita nggak punya savings rate yang tinggi, akibatnya nanti kita akan setengah mati di akhir-akhir menjelang dana pensiun, harus nabungnya lebih besar untuk mengejar dana pensiun tersebut. Jadi jangan sampai terjebak di jurang nomor 4 ini karena inflasi gaya hidup jadi nggak punya savings rate yang memadai. Kemudian kita masuk ke batu sandungan berikutnya, yang kelima, yaitu tidak mengumpulkan dana darurat dan tidak memiliki asuransi yang memadai. Nah, ini saya jadikan satu poin aja, karena seperti yang sudah sering saya bahas bahwa kalau lihat piramidanya financial planning, maka setelah budgeting, yang pertama kali harus kita urus itu adalah dana darurat, sesudah itu asuransi. Ini adalah dua hal terpenting yang harus dibereskan di awal, bahkan sebelum seorang pasangan suami istri itu memulai berinvestasi. Saya nggak panjang lagi bahas dana darurat ya, biasanya 6 atau bisa sampai 12 kali pengeluaran rutin bulanan, makanya harus tahu dulu suami istri pengeluaran rutinnya berapa. Dan ini nggak mungkin dilakukan kalau nggak budgeting bareng-bareng, kalau misalnya nggak ada financial date night tadi. Dan kemudian begitu dana darurat sudah terkumpul, maka berikutnya adalah proteksi. Kita harus urus asuransi untuk suami istri. Nah, untuk asuransi jiwa, biasanya hanya salah satu ya, yang main breadwinner atau pencari nafkah utama, beli asuransi jiwa untuk dia dan hitung uang pertanggungannya kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk menutup kebutuhan bulanan. Dan kemudian harus memiliki asuransi kesehatan untuk berdua. At least kalau udah punya BPJS kesehatan udah bagus. Tapi kalau misalnya mau punya asuransi kesehatan swasta masing-masing, alangkah baiknya menurut saya. Dan kemudian yang ketiga juga jangan lupa, karena konteksnya adalah Dr. Eva tadi menanyakan dua-duanya dokter spesialis, maka masing-masing harus memiliki asuransi profesi. Dan ini saya coba contohkan dari keluarga saya sendiri gitu ya, bahwa untuk asuransi jiwa di keluarga kami, karena saya pencari nafkah utama, maka saya butuh bayar premi asuransi jiwa itu 20 jutaan setahun, 20 juta lebih dikit ya, bilang aja 20 juta. Kemudian untuk asuransi kesehatan, masing-masing ya, suami dan istri masing-masing 7 juta. Jadi setahun itu bayarnya 14 juta. Kemudian untuk asuransi profesi ini saya ambil rata-rata, biasanya kalau yang golongan B itu 12 juta per tahun. Ini tergantung golongan ya, tapi ini contoh dari saya aja. Jadi asuransi jiwa 20 juta, asuransi kesehatan untuk berdua 14 juta, asuransi profesi untuk berdua 24 juta. Sehingga at least untuk pasangan dokter spesialis itu butuh bayar premi asuransi sejumlah 60 juta per tahun. Kalau kita bagi 12, berarti si pasangan dokter spesialis itu harus menabung untuk bayar premi asuransi semua itu tadi sejumlah 5 juta per bulan. Karena 60 juta bagi 12 tadi kan. Nah, bayangin nggak sih kalau ini nggak diomongin, teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, jadi nggak tahu gitu loh. Ini si suami dan istri bahkan nggak tahu setiap bulan berapa duit yang harus ditabung untuk bisa bayar premi asuransi, supaya asuransi itu jalan terus. Ya kan, premi kalau nggak dibayar kan asuransinya, polisnya tutup dong. Dengan kita menghitung tadi, dengan kita punya financial date night, kita jadi tahu, oke, dana darurat udah aman, Kemudian asuransi kita harus nabung sejumlah 5 juta per bulan. Jadi pitfall berikutnya adalah tidak memiliki dana darurat dan tidak memiliki asuransi yang memadai. Kemudian kita lanjut ke jurang atau batu sandungan yang berikutnya. Yang keenam, yaitu terjun ke jebakan utang terlalu cepat. Atau debt trap ya bahasa kerennya. Nah ini biasanya didrive atau didorong dengan nafsu pengen punya rumah. Pengen cepat nyicil KPR. Dan itu selalu terdorong sama orang tua biasanya ya. Seperti yang sudah saya ungkapkan berkali-kali. Generasi orang tua kita itu memang banyaknya pikirannya cuma deposito properti emas. Deposito properti emas. Sehingga sering banget dikasih tahu bahwa gak apa-apa, pokoknya begitu kamu punya gaji, kamu nikah, kamu langsung cicil rumah pertama kali. 15 tahun gak apa-apa lah cicil rumah. Dan ini udah saya bahas di blog post gitu ya, kapan dokter boleh beli rumah. Sebenarnya mungkin itu bukan saran yang baik gitu ya. Kalau misalnya seseorang begitu punya gaji, langsung dicemplungkan untuk punya utang. Ya KPR kan suka gak suka adalah utang. Dan kenapa pemikiran seperti ini toksik? Ya karena tadi, korbannya pasti savings rate. Pada saat seseorang punya cicilan yang besar per bulan, melebihi normalnya misalnya debt to income ratio-nya itu lebih dari 36%, artinya dari setiap bulan gaji dia, lebih dari 36% udah keluar untuk utang doang, bayar utang doang, cicilan segala macam. Yang dikorbankan pasti savings rate. Nggak mungkin dia, nggak semua orang mau mengorbankan kemudian pengeluaran keinginannya, keinginan jajannya gitu. Dia pasti mengorbankan savings rate. Ya udahlah, ntar aja lah nabungnya. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi berpikir bahwa ya ambil KPR itu kan sama aja dengan memaksa diri menabung. Dan itu udah saya pernah bahas di salah satu Instagram post bahwa it's a totally different thing gitu loh. Menabung tuh jelas jumlahnya. Cuma kalau misalnya kita ngambil cicilan, itu kita lagi mengambil pertaruhan bahwa 10-15 tahun ke depan gaji kita akan sama. Padahal kan gaji kita enggak. Panjang ya kalau dibahas, walaupun sebenarnya KPR untuk rumah pertama untuk ditinggali itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma saya nggak bahas lebih mendalam di episode ini. Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam borgol emas. Baru mulai kerja sebagai dokter spesialis, baru nikah, kita ambil KPR, kemudian itu jadi borgol emas. Karena belum tentu kan 5 tahun ke depan kita masih kerja di tempat atau kota atau kabupaten yang sama. Lah kalau misalnya tiba-tiba pindah keluar kota karena ada income yang lebih tinggi di sana misalnya untuk suami maupun istri. Nah cicilan KPR jadi borgol emas gitu loh. Kita harus tinggal di tempat baru, cari tempat tinggal baru, kemungkinan ngontrak atau cari KPR lagi. Sementara KPR yang awal masih harus dipenuhin gitu ya. Jadi ini adalah pitfall yang bahaya menurut saya kalau misalnya seorang pasangan spesialis terlalu cepat terjun ke dalam cicilan. Biasanya KPR. Don't get me started into cicilan-cicilan yang lain ya, consumer debt, credit card, cicilan 0% melalui aplikasi yang lain, itu lebih parah lagi gitu ya. Tapi yang harus kita ketahui, sejawat dan pendengar sekalian ketahui adalah, jangan buru-buru deh ngambil cicilan, it can wait. Karena yang namanya ngambil cicilan itu kita benar-benar ngunci untuk sekian tahun ke depan, setiap juta dari bulan kita berarti harus keluar langsung untuk pengeluaran itu. Lebih baik kita tunda, pikir baik-baik, hitung baik-baik, baru kemudian ambil cicilan tersebut. Pitfall yang terakhir, yang ketujuh, adalah kita udah masuk ke investasi ini, tidak menetapkan dan menuliskan tujuan investasi yang tertulis dan terarah. Dan ini merujuk kepada podcast episode saya yang nomor 29 mengenai tujuan investasi yang tertulis dan terarah. Jadi yang untuk yang belum dengar, silakan dengarkan episode ke-29 di mana saya menjabarkan bahwa yang namanya tujuan investasi itu nggak bisa ngasal, harus benar-benar terhitung, ada target nominalnya berapa, ada target waktunya berapa lama, sehingga bisa menetapkan instrumen yang dipakai itu apa. Nah, kalau kita nggak punya dan kita tidak menuliskan, di episode itu saya bilang harus ditulis supaya kita bisa baca. Setiap kali kita ragu, kita baca lagi bahwa, oh iya deng, tujuan investasi saya ternyata ini. Nah, kalau nggak punya, akibatnya investasinya ngasal. Dan ini yang saya lihat fenomena yang banyak banget terjadi di keluarga sejawat di luar sana. Bahkan bukan keluarga sejawat aja ya, keluarga suami istri manapun biasanya seringkali nggak punya tujuan investasi. Dan ini selalu saya ibaratkan seperti pelari yang nggak punya tujuan gitu loh. Lari maraton tapi nggak tahu tracknya lewat mana, nggak tahu finishnya di mana. It's pointless, buang-buang tenaga, buang-buang keringat, buang-buang darah, buang-buang tangis. Sehingga setiap suami istri harusnya punya tujuan investasi yang jelas. Dan ini sering banget saya lihat. Keluar ori beli, keluar suku baru beli. Tapi waktu ditanya tujuannya untuk apa? Ya supaya duitnya nggak mendekam aja di tabungan gitu. Well, bener sih, cuma apa nggak lebih baik kalau misalnya ada tujuan yang jelas gitu loh. Oke, untuk dana pensiun instrumennya A, B, C sekian persen. Untuk dana pendidikan instrumennya A, B sekian persen. Untuk yang pengeluaran jangka pendek di pasar uang. Jadi setiap tujuan investasi perlu perencanaan yang baik sehingga instrumennya juga jelas. Jadi nggak orang lagi bilang ini bagus, emas bagus, beli emas. Kripto bagus, beli kripto. Itu adalah contoh-contoh investasi yang asal dan nggak punya tujuan. Oke, jadi itu aja teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. 7 batu sandungan atau pitfall keuangan suami istri atau keuangan rumah tangga. Saya akan review lagi dari awal. Yang pertama, gagal melepaskan diri dari gaya hidup orang tua. Yang kedua, tidak menggabungkan income suami dan istri jadi satu. Tiga, tidak mendiskusikan keuangan secara rutin. Empat, tidak memiliki rasio tabungan atau savings rate yang cukup. Lima, tidak memiliki dana darurat dan memiliki asuransi yang memadai. Enam, terjun ke jebakan utang terlalu cepat. Dan tujuh, tidak menetapkan dan menuliskan tujuan investasi yang tertulis dan terarah. Mudah-mudahan 7 batu sandungan yang tadi saya ungkapkan itu bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman sejawat dan pendengar sekalian supaya nggak jatuh ke situ. Dan kalau misalnya semua itu udah dibereskan tadi ya sesuai urutan prioritas 1-7, dan saya sih percaya niscaya financing teman-teman sejawat dan pendengar sekalian sekeluarga akan jauh lebih enjoyable. Kenapa enjoyable? Karena melakukannya nggak sendiri. Karena begitu kita menikah, yang kita salah satu hal yang kita dapatkan yang paling berharga menurut saya adalah kita punya teman untuk share tantangan-tantangan dalam hidup. Dan salah satu tantangan dalam hidup yang paling utama kan keuangan. Bagaimana cara mengatur, menghidupi keluarga ini dan seterusnya. Kalau misalnya kita punya teman yang bisa diajak diskusi soal hal itu, bisa diajak berencana sama-sama, maka rumah tangga itu akan jadi enjoyable banget. Dan ini menjadi fondasi rumah tangga yang baik menurut saya. If you find this episode relatable dan menurut teman-teman sejawat berguna, please do share it ke orang lain. Karena menurut saya nggak cuma salah seorang suami atau istri, tapi suaminya mesti dengar, istrinya juga mesti dengar, dan mereka yang belum nikah pun alangkah lebih baiknya kalau mereka udah tahu bahwa oh ternyata ada ya jebakan-jebakan atau batu sandungan di dalam keuangan suami istri. Last but not least, sebelum saya tutup episode kali ini, kemarin ini kan banyak yang memberitakan ya bahwa oh nanti 2023 akan terjadi resesi dan takut segala macam, langsung mencairkan aset segala macam. Saya mau ingatkan bahwa sebenarnya yang takut itu adalah yang nggak punya tujuan investasi yang jelas. Jadi please baca blog saya ataupun blog finance orang lain, dengerin podcast ini, ulang lagi mengenai tujuan investasi. Percayalah bahwa yang namanya resesi ekonomi itu suatu siklus kok. Dia akan terjadi berulang-ulang. Makanya yang penting adalah kita punya tujuan yang jelas nggak? Kalau misalnya kita udah punya tujuan yang jelas, instrumen yang jelas, tertulis lagi tujuan investasinya, maka pada saat ada ancaman resesi ekonomi yang saya lakukan tuh tinggal baca lagi. Oh ternyata target tujuan keuangan saya begini kok. Masih lama 20 tahun lagi. Jadi ngapain saya pusing sama short swings, resesi ekonomi yang bahkan mungkin 3-5 tahun juga udah akan bounce back lagi gitu. Jadi saya berharap bahwa sejawat dan pendengar sekalian udah lebih pinter dan gak takut dengan ancaman-ancaman resesi ekonomi di luar sana. Yang penting kita punya tujuan investasi yang tertulis dan terarah. Oke, mudah-mudahan teman-teman sejawat dan pendengar sekalian menikmati episode podcast kali ini. Dan may you have a great end of year and let's face 2023 with full optimism. See you in the next podcast episode. Bye-bye!
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja?
Sampai
Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.